პარაკოპს, დილო მშვიდობისა ლაპარაკოპს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე, როგორც რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის გვერდებზე, ასევე რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე. დავიწყებ ამბებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა დაადასტურა მანამდე მედიით გავრცელებული ცნობები, რომ ავღანეთში მოკლულია ტერორისტული დაჯგუფების ალ-ყაიდას ლიდერი აიმან ალ-ზავაჰირი. ამერიკელებისადმი ვიდეო მიმართვისას პრეზიდენტმა ბაიდენმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები უკან არასდროს იხევს, სამართალი აღსრულდა და ტერორისტების ეს ლიდერი აღარ არის. ბაიდენის თქმით, ის როგორც მთავარსარდალი პასუხისმგებელია, რომ შტატები იყოს უსაფრთხო და მისი ადმინისტრაცია გააგრძელებს ალ-ყაიდასგან ნებისმიერი ადგილიდან მომდინარე საფრთხეების განეიტრალებას. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ავღანეთის დედაქალაქ კაბულში მდებარე სახლზე, სადაც ალ-ყაიდას ლიდერი იმყოფებოდა, მაღალი სიზუსტის დარტყმა გასულ კვირაში 31 ივლისს განხორციელდა. პრეზიდენტ ბაიდენის თანახმად, ალ-ზავაჰირის ოჯახის წევრებიდან არავინ დაშავებულა და მსხვერპლი არც ავღანეთის სამოქალაქო მოსახლეობაშია. შტატების პრეზიდენტის ვიდეო მიმართვამდე ცოტა ხნით ადრე სააგენტო როიტერსმა და ტელეკომპანია CNN-მა ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით გავრცელეს ცნობები, რომ ალ-ყაიდას მეთაური მოკლულია უპილოტო საფრენი აპარატიდან განხორციელებით. ლებული დარტყმის შედეგად, თეთრი სახლის ინფორმაციით, სპეცსამსახურებმა წელს მიიღეს ინფორმაცია ალ-ზავაჰირის სავარაუდო ადგილსამყოფელის შესახებ. ბოლო თვეებში კი ეს ცნობები სულ უფრო სანდო ხდებოდა. შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, უპილოტო საფრენი აპარატიდან დარტყმა განხორციელდა ქაბულში მდებარე სახლის აივანზე, სადაც მანამდე ალ-ზავაჰირი არაერთხელ დააფიქსირეს. ეჩეხება სხვა ამბებს. შეერთებული შტატები უკრაინას გაუწევს დამატებით $550 მილიონ სამხედრო დახმარებას. შტატების თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ახალი პაკეტი მოიცავს საშუალებებს, რომლებსაც უკრაინელები ეფექტიანად იყენებენ თავიანთი ქვეყნის დასაცავად. მათ შორისაა 75,155 მმ საარტილერიო ჭურვი და დამატებითი საბრძოლო მასალები მაღალი მობილობის საარტილერიო სარაკეტო სისტემა ჰაიმარსისთვის. პენტაგონის ინფორმაციით, პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციამ უკრაინას უკვე გაუწია საერთო ჯამში დაახლოებით $8,800,000 სამხედრო დახმარება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ შტატების პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს მადლობა გადაუხადა უკრაინის მტკიცე მხარდაჭერისთვის და იმისთვის, რომ ესმის რა საფრთხეა რუსეთი ცივილიზებული მსოფლიოსთვის. ზელენსკიმ ტვიტერზე დაწერა, რომ სამხედრო დახმარების ახალი პაკეტი უკრაინას გამარჯვებასთან აახლოებს. უკრაინის საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე შავ ზღვაში ოდესიდან გასვლის რიგს ელოდება უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ დაბლოკილი 16 გემი. ადმინისტრაციის განცხადებით, საერთო ჯამში უკრაინის პორტებში იმყოფება 68 გემი $1,200,000 ტვირთით, რომელსაც მთელ მსოფლიოში ელოდებიან. საზღვაო პორტების ადმინისტრაციის მონაცემებით, მხოლოდ ოდესის, იუჟნის და ჩერნომორსკის აკვატორიაში გაჩერებულ გემებზე 480,000 ტონა ხორბალი სიმინდი და ზეთია. პორტების ტერმინალებში კი 1,000,000 ტონა ხორბალი ინახება. გუშინ, როგორც იცით, განახლდა მრავალმხრივი მოლაპარაკებების და შეთანხმების შედეგად უკრაინის მარცვლეულის და არამხოლოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტი შავი ზღვის პორტიდან ოდესიდან გავიდა გუშინ პირველი გემი. ამ ფაქტს მიესალმა ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. მან თავის ტვიტერის გვერდზე დაწერა: მივესალმები გაეროს შუამავლობით მიღწეული შეთანხმებით ოდესიდან უკრაინული მარცვლეულის პირველი ტვირთის გასვლას. მადლობას ვუხდი ჩვენს მოკავშირე თურქეთს მისი გადამწყვეტი როლისთვის. ნატოს მოკავშირეები მტკიცედ უჭერენ მხარს შეთანხმების სრულად განხორციელებას რუსეთის მიერ უკრაინაში წამოწყებული ომით გამოწვეული გლობალური სასურსათო კრიზისის შესამსუბუქებლად. შედარებით სკეპტიკური იყო გამოხმაურება თავად უკრაინის პრეზიდენტისა ამ ფაქტზე, ამ დაწყებულ პროცესზე, ასე ვთქვათ. ზელენსკიმ გუშინდელ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა: ჯერჯერობით ძალიან ადრეა რაიმე დასკვნების გამოტანა და შემდგომი მოვლენების პროგნოზირება, თუმცა პორტმა დაიწყო მუშაობა, ექსპორტის გატანა დაიწყო. ამას შეიძლება ეწოდოს პირველი დადებითი სიგნალი, რომ არის შესაძლებლობა მსოფლიოში სასურსათო კრიზისის გავრცელების შეჩერებისა. ახლა ყველაფერი დამოკიდებულია ინიციატივის უსაფრთხოების პარამეტრების შესრულებაზე, რაც არის პარტნიორების პასუხისმგებლობა. უპირატესად გაეროსი და თურქეთისო, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი, რომელიც ასევე ამბობს, რომ არ აქვს ილუზია, რომ რუსეთი უბრალოდ არ შეეცდება უკრაინიდან ექსპორტის ჩაშლას. რუსეთი თანმიმდევრულად ახდენდა შიმშილობის პროვოცირებას აფრიკასა და აზიაში, სადაც ტრადიციულად ხდებოდა უკრაინული სურსათის შეტანა. ახლა კი ევროპაში უკიდურესი სიცხის პირობებში ფასების კრიზისისა და გარკვეული სურსათის დეფიციტის საფრთხე საკმაოდ რეალურია ზოგიერთი ევროპული ქვეყნისთვის. ასე რომ ვნახოთ, როგორ იმუშავებს შეთანხმებები და რეალურად იქნება თუ არა დაცული უსაფრთხოება, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი და მისიც ადასტურებს, რომ 16 გემი ელოდება უკვე პორტიდან გასვლის რიგს და მზად არის უკრაინა, რომ სათანადო წვლილი შეიტანოს მსოფლიოს სასურსათო ბაზრის სტაბილიზაციაშიო. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ანდრეი კოსტინმა ორშაბათის ტელემარათონში მონაწილეობისას განაცხადა: ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტების წინასწარი დასკვნებით, ის ლაპარაკობდა ოლენივკის კოლონიის აფეთქებაზე, სადაც, როგორც მოგახსენებდით, დაიღუპა 50-ზე მეტი სამხედრო, უკრაინელი სამხედრო ტყვე. მან განაცხადა, რომ ექსპერტების წინასწარი დასკვნებით ამ მკვლელობისთვის გამოყენებული იყო თერმობარული იარაღი. ეს რამდენიმე საერთაშორისო ექსპერტის წინასწარი დასკვნებით. კოსტინის განცხადებით საერთაშორისო ექსპერტები დარწმუნებულები არიან, რომ ეს არ იყო სარაკეტო ცეცხლი და რომ საგამოძიებო მოქმედებები უკვე დაწყებულია, თუმცა საკითხი გაცილებით რთულია. ჩემი აზრით, აცხადებს უკრაინის გენპროკურორი, ახლა პრიორიტეტულია რუსეთის პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის მხილება, რომ თითქოს შენობა ჰაიმარსის სარაკეტო სისტემის გამოყენებით აფეთქდა. ამის დამტკიცებას ცდილობენ ახლა რუსებიო. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი ანდრეი ერმაკი, საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება და უკრაინის შერღებული ძალების სარდალი გენერალი ვალერი ზალუჟნი ტელეფონით ესაუბრნენ შტატების სახელმწიფო მდივანს ენტონი ბლინკენს, ასევე ამერიკის პრეზიდენტის მრჩევლს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯეიკობ სალივანსა და შტატების გაერთიანებული შტაბების თავმჯდომარეს გენერალ მარკ მილის. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ამერიკულ მხარეს მიაწოდეს ინფორმაცია ოპერატიულ ვითარებასა და უკრაინის არმიის საჭიროებებზე, აღნიშნეს შტატების წვლილი უკრაინის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაში. ანდრი ერმაკი და ჯეიკობ სალივანი შეთანხმდნენ ახლო მომავალში უკრაინისა და შტატების ლიდერების საუბრის ორგანიზების საჭიროებაზე. უკრაინის პრეზიდენტი კი გუშინ საფრანგეთის პრეზიდენტს ესაუბრა ტელეფონით, დაახლოებით საათ ნახევარს გასტანა ამ დიალოგმა. ზელენსკიმ ხაზი გაუსვა პარიზისა და პირადად ემანუელ მაკრონის როლს ისტორიული გადაწყვეტილების მიღებაში, უკრაინისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაში ევროპული საბჭოს მორიგე თავმჯდომარეობისას საფრანგეთისა. ჩვენ გვაქვს ომი ნამდვილი ტერორისტი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, აცხადებს ზელენსკი. რუსეთის მიერ ოლენივკაში უკრაინელი ტყვეების დაგეგმილი ცინიკური მკვლელობაა, მისი მტკიცებულებაო, განუცხადა მან ემანუელ მაკრონს. ორი ქვეყნის ლიდერებმა იმსჯელეს უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობაზე და საფრანგეთის გადაწყვეტილებაზე მიაწოდოს უკრაინას ახალი თანამედროვე შეერაღება. საუბარი შეეხო რუსეთის მიერ ჩადენილ ომის დანაშაულებს. ყველა დამნაშავე უნდა დაისაჯოს, ეს ჩვენი პრინციპული პოზიციაო, განაცხადა ზელენსკიმ და ასევე ხაზი გაისვა საფრანგეთის როლსა და დახმარებას ამ დანაშაულების გამოძიების პროცესში. იცით, რომ მსოფლიოს არაერთი ქვეყანა სხვადასხვა დარგის ექსპერტები არის წარმოდგენილი და ჩართული ამ გამოძიების პროცესში, მათ შორის ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალის მიერ წარმოებული გამოძიების პროცესში. ეს საერთაშორისო გაცდა ამ უწყების, ასე ვთქვათ, ფარგლებს ეს პროცესი და ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ქვეყნის როლი ამ გამოძიებაში. საბოლოოდ ზელენსკიმ გუშინდელი საუბრისას ემანუელ მაკრონი მიიწვია 23 აგვისტოს დაგეგმილ ონლაინ საერთაშორისო სამიტზე ყირიმის პლატფორმაზე. უკრაინის პორტიდან მარცვლეულის გატანის განახლებას, ექსპორტის განახლებას მიესალმა ასევე ჯოზეფ ბორელი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში. თუმცა ბორელი, მე ახლა სულ სხვა რამის გამო ვახსენებ ბორელს, რადგან მან გამოაქვეყნა ძალიან საინტერესო ანგარიში თავისი სახელით, ანგარიში, რომელიც შეეხება რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების ეფექტს. სანქციებს მიღმა, რა არის რუსეთის მომავალი, ასე ჰქვია მისამ, ასე ვთქვათ, ნაშრომს. და მასში წერია რეალურად ჩემი გზავნილი ყოველთვის არის ის რომ ჩვენ არ ვთხოვთ მთავრობებს გაწყვიტონ ურთიერთობები რუსეთთან. ისინი დამოუკიდებელი სახელმწიფოები არიან, რასაც ეფუძნება მათი არჩევანი, რასაც მე პატივს ვცემ. ამ შემთხვევაში ჯოზეფ ბორელი რომ არ დაგაბნიოთ ლაპარაკობს აფრიკის ქვეყნების კონტექსტში. Და ის აგრეთვე წერს, რომ გასულ თვეში წერილი გაუგზავნა აფრიკის კავშირის სახელმწიფოებს, მე მათ ვთხოვ არ გაბრიყვნენ რუსეთის თამაშით. რუსეთს სურს მათ იფიქრონ, რომ სანქციებია მათი ყველა პრობლემის მიზეზი. მათი პრობლემების რეალური მოგვარება კი არის ომის დასრულება. სინამდვილეში რუსეთსა და უკრაინას შორის კონფლიქტი, რომ არ ყოფილიყო ვითარება, სულ სხვაგვარი იქნებოდა. უკრაინის ომის შედეგები ჯერ მხოლოდ დაიწყო სახელმწიფოსთვის, რუსეთისთვის, რომელიც 30 წელია ცდილობს დიდების დაბრუნებას, რუსეთისთვის დასავლეთთან ურთიერთობის გაწყვეტის ფასი ძალიან დიდი იქნება. რუსეთის რეჟიმს მოუწევს აირჩიოს თავისი პოლიტიკური გადარჩენა ჩინეთის ფრთის ქვეშ, თავისი კეთილდღეობის ხარჯზე. ჩინეთი კი ძალიან გონივრულად მიხვდა, რომ მსოფლიო ეკონომიკაში ინტეგრაცია იყო მისი აღზევების წინაპირობა მაშინ, როცა პუტინი სრულიად საპირისპირო არჩევანს აკეთებს. რაც შეეხება ევროპას, ჩვენ კვლავ ღია ვართ რუსეთთან დიალოგისთვის, წერს ბორელი, თუ კი ის უარს იტყვის თავის იმპერიულ პრეტენზიებზე და პატივს სცემს ყველა სახელმწიფოს, მათ შორის უკრაინის ხელშეუხებლობასო, აცხადებს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელი. რაც შეეხება ჩვენ სტუმრის ნაწილს, რა მოაგვარებს საქართველოს პრობლემებს, საქართველოს საკითხს, რა არჩევანია ქვეყნის წინაშე დღეს, რა შესაძლებლობები აქვს ქვეყანას, რა რესურსები არსებობს ახლა საქართველოში, ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ რესურსებს და რა მნიშვნელობა აქვს მის საგარეო ასპარეზზე პოზიციონირებას დღეს შექმნილ ვითარებაში. როგორც ჩანს, ეს ყველაფერი დასავლეთიდან. ამ და სხვა არაერთ შეკითხვაზე პასუხებს მოვისმენთ ჩვენი სტუმრისგან. სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, საპარლამენტო ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ძალა ერთობაშია თავმჯდომარე ხატია დეკანოიძე. დაგველოდეთ.
მათოკაცი ჩამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტიან გამადორულო დაემატოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ჩვენი ყურება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლებისა და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და როგორც უკვე გითხარით, დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ხატია დეკანოიძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, ფრაქციის თავმჯდომარე ოპოზიციური ფრაქციის პარლამენტში, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ძალა ერთობაში. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მინდა რომ ორივე ასე ვთქვათ მიმართულებას შევეხოთ, როგორც შიდა პოლიტიკურ პროცესებს, ასევე საგარეოს, და მინდა გარედან დავიწყო. დავიწყო სწორედ იმ კითხვით, რომელიც ერთ-ერთი იყო ჩემს ჩამონათვალში. რა მნიშვნელობა აქვს თქვენი აზრით დღეს საქართველოს პოზიციონირებას საგარეო ასპარეზზე, დღეს შექმნილ ვითარებაში, და როგორც ჩანს, ეს ყველაფერი დასავლეთიდან. ამ კითხვებს გისვამთ იმის გამოც, მათ შორის, რომ ახლა ხან ბრძანდებოდით შეერთებულ შტატებში ვიზიტით. მარტო არიყავით, მგონი ხო, პარტიიდან წარმოდგენილი, და საინტერესო შეხვედრები გქონდათ. მათ შორის მე შესავალში შევეხე რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებსაც ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, მიმართულებას ევროკავშირის მხრიდან გულისხმობ. ჯოზეფ ბორელმა გამოაქვეყნა თავისი ანგარიში ამ სანქციების ეფექტზე, რომ ასე არ არის, რომ ვიღაც ერთი ხელის მოსმით ამას უმნიშვნელოდ შეიძლება თვლიდეს, ან თვლიდეს, რომ ჯერჯერობით ამან ვერ მოახდინა რაღაც კარდინალური ზეგავლენა რუსეთის ლიდერზე, რომ რაღაც თავის გადაწყვეტილებები შეცვალოს, თუმცა ის აჩვენებს სტატისტიკასაც, მათ შორის ენერგორესურსების გამოყენების სტატისტიკას დასავლეთის მიერ, და აჩვენებს ჩამოთვლის რუსეთის გადაწყვეტილებებსაც და რუსეთის არჩევანსაც ამ ვითარებაში. და ასევე აფრიკის კონტექსტში იყო ის ციტატა, მაგრამ ის აცხადებს, რომ ევროკავშირი არავის თხოვს რუსეთთან ურთიერთობების გაწყვეტას, ყველა ქვეყანა თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ ნუ გაგაბრიყვებთ რუსეთის თამაშიო, ეს არის მისი გზავნილი. და უბრუნდების შეკითხვას, რა მნიშვნელობა აქვს თქვენი აზრით დღეს საქართველოს პოზიციონირებას?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და თქვენს მსმენელს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში. ცოტა ისე ფართოდ რომ შევხედოთ, დღეს სოფლიოში დაწყებულია ძალიან შეიძლება მტკივნეული პროცესი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რაც გულისხმობს რუსეთის დასუსტებას და ამ პროცესში ყველაზე უპირველესი დარტყმა იყო უკრაინამ თავის თავზე. ანუ სოფლიოში ყველა ცივილიზებული სამყარო, მათ შორის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ბაიდენის ადმინისტრაცია და ევროკავშირი, აკეთებ ყველაფერს იმისთვის, რომ რუსეთი დასუსტდეს. მათ შორის სანქციებით, რომელიც დანამდვილებით მიუხედავად ჩვენი ხელისუფლების მიერ გაჟღერებული პოზიციისა მუშაობს, და ყველაზე მნიშვნელოვანი უკრაინელების ეს თავგანწირული ბრძოლა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ისინი არამხოლოდ უკრაინისთვის იბრძვიან, არამედ ყველას გათვითცნობიერებული აქვს, მათ შორის ამერიკაში ადმინისტრაციაში, რა თქმა უნდა, კონგრესში, სენატში და ასევე ევროკავშირში განსაკუთრებით, რომ ისინი იბრძვიან ასევე ევროპის უსაფრთხოებისთვის. ამიტომ უკრაინა არ იბრძვის და ჩვენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს, რომ უკრაინა კი არ გადარჩეს, უკრაინამ გაიმარჯოს, და ეს არის ძალიან ესეთი მკვეთრი წითელი ხაზი. რაც შეეხება ჩვენს დამოკიდებულებას, ახლა აი ამ კონტექსტში მე ეს განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ჩანს ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც და ევროპიდანაც, ბრიუსელიდანაც ძალიან მკვეთრად. ჩვენს კონტექსტში მე არ მომერიდება და ღია თვითყვი, რომ საქართველოს უშვებს შესაძლებლობას, და ეს შესაძლებლობა არის უნიშნელოვანი გეოპოლიტიკური შესაძლებლობა, რომ საქართველო გახდეს პლატფორმა სარტყლისა, რომელიც არის შავი ზღვიდან ბალტიის ზღვამდე გადაჭიმული, და ეს სარტყელი კეთრად ეკვრება ზუსტად უკრაინას და უკრაინის უსაფრთხოებისთვის მუშაობს. საქართველო აი ამ სარტყელს გამოეთიშა და გამოეთიშა სწორედ საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, და თუ თქვენ შეხედავთ, და მე ეს ძალიან კეთრად ესე ვიგრძენი, მათ შორის ვაშინგტონში, საქართველო სამწუხაროდ აღარ არის არამხოლოდ განხილვის ან ყურადღების ცენტრი, რა თქმა უნდა, ეხა ჩვენ ყავს ძალიან ახლო მეგობრები, მათ შორის ვაშინგტონში, ტოში ყავს ბრიუსელში ძალიან ახლო მეგობრები. ეს დადასტურდა სწორედ რეზოლუციით, დადასტურდა ასე ვთქვათ ევროპარლამენტის და ევროკომისიის და საბჭოს გადაწყვეტილებით, თუმცა ძალიან მტკივნეული გადაწყვეტილებით, რომელიც გულისხმობდა, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი ვერ მივიღეთ 17 ივნის გამოცხადდა მხოლოდ პერსპექტივა, მაგრამ საქართველო როგორც უსაფრთხოების მთავარი პლატფორმა დასავლეთისთვის ამ შემთხვევაში ღიად უნდა ვთქვათ, რომ ამ გეოპოლიტიკურ ასე ვთქვათ შესაძლებლობას უშვებს ხელიდან. პირველი, რატომ უშვებს ხელიდან? პირველი, ეს არის რა თქმა უნდა საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება უკრაინის მიმართ, და საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება არ იყოს წამყვანი ამ უსაფრთხოების კონტექსტში. რა თქმა უნდა, ჯოზეფ ბორელის გამონათქვამ ეხა, რა თქმა უნდა, ჩვენ როცა საერთაშორისო სანქციებზე საუბრობთ, არავინ არ იძულებდა საქართველოს დაეწესებინა ახალი სანქციები, ხო, აი imposed new sanctions, რასაც უწოდებენ
ხოლმე.
ეს ითქვა ცალსახად, და ეს პარლამენტშიც ჩვენ უთხარით მაშინ ღარიბაშვილს, როდესაც იყო, ამას არავინ არ აიძულებდა საქართველოს. საქართველოს მხოლოდ და მხოლოდ ცივილიზებული სამყარო თხოვდა შეერთებოდა იმ სანქციებს, საერთაშორისო სანქციებს, რომელიც არის რეალურად რუსეთის დასუსტების ძალიან სერიოზული დიდი გეოპოლიტიკური და ისტორიული ფაქტის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. ამის მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება იყო შემდეგი, რომ ჩვენ სანქციებს არ უერთდებით, უკრაინის ხელისუფლების მიმართ ჩვენ გვაქვს ძალიან კეთრი ანტაგონისტური დამოკიდებულება, რაც რეალურად გამოიხატა სწორედ მთელი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, და რეზოლუციით დაიწყო ეს ყველაფერი. გახსოვთ ალბათ, როდესაც ჩვენ ვიმუშავეთ ერთობლივად, ერთ-ერთი ყველაზე ხელშესახები შემთხვევა იყო საქართველოს, როდესაც ოპოზიციამ და ხელისუფლებამ ერთად იმუშავა უმრავლესობამ რეზოლუციაზე, და ბოლოს მაინც რეზოლუციიდან ამოღებული იყო იმ სამი სიტყვა მნიშვნელოვანი, რომელიც გადამწყვეტი იყო ამ შემთხვევაში რეზოლუციის მიღებისთვის, ეს იყო რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესია უთხი სიტყვა, მაგრამ რუსეთის ფედერაცია იყო პრინციპული ჩვენთვის. ამიტომ ეს გეოპოლიტიკური ვითარება და ხელიდან შესაძლებლობების ფანჯრის გაშვება, ფიქრობ, რომ პირველ რიგში უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ოლიგარქიული კლეპტოკრატიული მართლობის ძირითად კონტექსტს, და ყველაზე მნიშვნელოვანი იცით რა არის? ახლა აქაც ძალიან გულახდილად უნდა ითქვას, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში წინა წლებს გულისხმობ მე, როდესაც ჩვენს პარტნიორებთან მქონდა ჩვენ საუბრები, და ეს საუბრები ძირითადად, რა თქმა უნდა, ეხებოდა საქართველოში დემოკრატიულ კონტექსტს. აქ მნიშვნელოვან წილად იყო მოსაზრება, რომ კი, პრობლემებია საქართველოსი დემოკრატიაში, ბიძინა ივანიშვილი არ არის კლასიკურად, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული ფიგურა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნაწილში საქართველო ასრულებს იმ ვალდებულებებს, რომელიც არის რეგიონში ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა ეს სურათი არის რადიკალურად შეცვლილი, და თუ ჩვენ ესე როგორც იტყვიან ხოლმე ესე თანამედროვე სლენგით დავაზუმებთ ამ ყველაფერს, შევხედავთ რომ უსაფრთხოების ნაწილში ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება და სხვათა შორის აი ამას ძალიან ბევრი ადამიანი ხა მე არ შევიძლია ყველა კონკრეტულ საუბარზე გითხრათ, მაგრამ ბევრი ადამიანი ხას უსვამდა რომ ბიძინა ივანიშვილი არის უკანასკნელი რუსული ყაიდის ოლიგარქი, ეთნიკურად არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რუსული ყაიდის ოლიგარქი, რომელიც არის რუსეთის ფარგლებს გარეთ, ეხლა თუ არ ჩავთვლით აბრამოვიჩს მაგალითად, რომელიც უბრალოდ სხვა კონტექსტშია და სხვანაირად კონტროლდება, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატების და ბრიტანეთშია, მაგრამ სხვანაირად სხვა კონტექსტშია, მაგრამ ის არის ბოლო რუსული ყაიდის ოლიგარქი, რომელიც არ მოქმედებს რუსეთში, არის რუსეთის ფარგლებს გარეთ და შესაძლებელია უსაფრთხოებას შეუქმნას პრობლემა საკუთარი მართველობით და კლეპტოკრატიით. აი ეს მოსაზრება არის ძალიან მყარი და სხვათა შორის ეს მოსაზრება, აი თუ მაგალითად ხა ვასრულებ ბოლო წენდატებით, თუ აქამდე იყო რომ უსაფრთხოება თუ დემოკრატია, ხო, ანუ ეს security pillar democracy როგორც ამბობდნენ, მაგრამ ეხლა
ეცეთ
რა, არა, მე გულისხმობ წინაწლებში რომ თუ დაუშვათ ხა დემოკრატიის კონტექსტში შესაძლებელია ნაკლები,
არა, მაშინ იყო აქტუალური რაღაც ამ თემაზე დისკუსია და მეტყვი ამახსენებ.
არა, არა, მე ვფიქრობ რომ ეს შემდეგაც უფრო აქტუალური იყო რომ საქართველოს ასე ვთქვათ რაღაცნაირად
ახლა უკვე გარედან გულისხმობ.
გარედან გულისხმობ, საქართველოს ჯდებოდა უსაფრთხოების კონტექსტში. ეხლა უკვე აშკარად არის რომ ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ხალხს შორის ერთადერთია, აი ეს ღიად რომ თქვათ, რომელმაც ერთადერთი მეტი არ არის, აი რა ვიცი, ვერც ბერეზოვსკი, ვერავინ არ მოახერხა თავის საკუთარი ფინანსური რესურსის გამორეცხვა რუსეთიდან, რაც რეალურად ეხლა ამ კონტექსტში უკვე ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების თვალსაზრისით უჩენს შეკითხვებს. არის თუ არა ბიძინა ივანიშვილი და არის, რა თქმა უნდა, უკრაინის უსაფრთხოებისთვის და ცივილიზებული სამყაროს გამარჯვებისთვის ამ შემთხვევაში ის ხინჯი, რომელიც ამ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში არის ძალიან მნიშვნელოვანწილად საქართველოს უკუსულა სწორედ რეგიონში.
ხატია დეკანოიძე, კი, შეკითხვაც მქონდა და მსმენელი გველოდებაო, ჯერ ნომერი არ გამომიცხადებია, ერთ-ერთი ჩვენი მუდმივი მსმენელი იქნება. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327, საუბარში მონაწილეობა შეგიძლია, ცხადია კომენტარების, შეკითხვების სახით, დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ თქვენ, გისმენთ.
დილამშვიდობისა, ქალბატონ, მე მივესალმები, ქალბატონ.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
ადრესნა კითხვას რო ამბობენ ესე ყველაფერში მართალია, ამერიკა რუსეთში ყველაფერში პუვის კი ბატონო გავიგეთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ის როგორ გავიგოთ რომ გუშინ კისინგერი გამოვიდა და ჰაიმარსები საქართველოს,
ანუ
ომი და სიკვდილი საქართველოს, ესეც კარგად კავშირდება.
ომი და სიკვდილი, ო ასე თქვა
ხალხი. არა, ნუ ახლა რატო გონიეთ ხალხს იმბეცილის დონეზე, ნუ და ხალხს და ოლიგოფრონების დონეზე,
ეს არ არის
ხალხი ყველაფერი კარგად იცის. კელი დეგნანთან რატო იყო ბიძინა ივანიშვილი
და
რა პატარა ისეთი ისინი პატკატები გაუკეთა, პატკატები არა, პატკატები
ფეხბურთის დონეზე. რატომ იყო, არ ვიცი და გეკითხები.
ო არა, რა თქმა უნდა, თუ კარბილტმა ხელი მოიდგო მიშას დროს და მისმა მეუღლემ, ახლა ცდილობს კელი დეგნანის ადამიანია რომ ბიძინას მილიონების გაითამაშოს, მაგრამ არ გამოუვიდა, ხო?
ვიცი
ყველაფერი და ხალბატონო ხატი, ერთი მაინტერესებს, რა საპირებთ რომ საერთოდ ესე აი ძალიან დაბალ დონეზე დაიშვა და როგორც თქვა ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა დაიფეხვა თქვენი ეს ნაციონალური მოძრაობა და საერთოდ
ძალიან შევეხებით პარტიას.
ბიძინა რომ, არა, ბიძინა რომ უფრო ძლიერდება თქვენი ქმედებებით, ვერ ამჩნევთ.
თქვენ რა ზენერულ რომანატოს ოგრონებს.
ანაკონდა მიკით არ მოახცეს კობრა. აი ეს არის საინტერესო.
აჰა. მადლობა ზარისთვის. დავაზუსტოთ, მოდით, რადგან ახსენა ამერიკელი პოლიტიკოსი კიზინგერი და შემდეგ რა თქმა უნდა მოგცემთ საშუალებას პასუხისა.
ხო, ხო,
სიკვდილი და გაუბედურებაო არ უთქვამს კიზინგერს, კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის წევრი გახლავთ ადამ კიზინგერი და განაცხადა გამოეხმაურა ბრალდებებს საქართველოს ომში ჩართვის, შტატების მიმართ ბრალდება საქართველოს ომში ჩართვის თემაზე. საქართველოში გავრცელებულ დეზინფორმაციასთან დაკავშირებით გვინდა ვიყოთ მკაფიო, შტატებს სურს ისე დაასრულოს ბრძოლა უკრაინაში, რომ უკრაინამ ერთი ინჩიც არ დაკარგოს. ჩვენ არანაირად არ გსურს, რომ საქართველოს ომში ჩაერთოს, აბსოლუტურად მცდარიაო წერსის და ბრძანეთ უპასუხეთ რამდენიმე საკითხი. იყო უბრალოდ შიდა ამბებს მინდა ცოტა მოგვიანებით.
კი ბატონო, ხო, ნაწილობრივი მე ფიქრობ, რომ არ იყო სერიოზული კითხვა, მაგრამ პირველ რიგში რატო მიყენებს ხელისუფლება ამ პროპაგანდას, ეხლა რასაც ამბობდა ეს ბატონი, ეს პროპაგანდა არის რომ ნებისმიერი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი, ვისაც საქართველოში უნდა დემოკრატია, იმიტომ რომ თავისთავად ოლიგარქიული მართლობა ხელშეკრულება შეუთავსებელია ევროკავშირის იმ პრინციპებთან, რომელიც დასავლურ პრინციპებთან, ვისაც სურს საქართველოში დემოკრატია, თავისებურად სურს რომ საქართველო, ასე ვთქვათ, ჩაერთოს ომში. ეს არის ჩვეულებრივი რუსული პროპაგანდა, ძალიან დიდი ჰიბრიდული ომის ნაწილი, რა თქმა უნდა, და ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოს ხელისუფლება შინაარსობრივად ნამდვილად ეს ოლიგარქიული მთელი ფორმულა სწორედ გადაიქცა აი ამ პროპაგანდის ნაწილად. და ესეც იქნებოდა, ეცეთ რა, მე ალბათ ეს რაღაც დროის ნაწილი იყო. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილი ახერხებდა და ეს ხელისუფლება ახერხებდა, რომ ყოფილიყო რუხ ზონაში, აი ესე რომ ვთქვათ მარტივად, ხო, არც დასავლეთთან გაეფუჭებინა ურთიერთობა, არც რუსეთთან ყოფილიყო რაღაცა დაძაბულობის თითქოს მოეგვა, ესეთი იარლი ყი მიეწებებინა თავის საკუთარი თავისთვის, რომ აგვარებდა რამეს, რა თქმა უნდა, ვერაფერს ვერ აგვარებდა. მაგრამ ეხლა უკრაინის ნაწილმა, უკრაინაში რუსულმა სამხედრო აგრესიამ ძალიან მკვეთრი წითელი ხაზი გაალო ანიქით, ანაქეთ. ამიტომ საქართველოს ხელისუფლება ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ შესაძლებლობების, გეოპოლიტიკური შესაძლებლობების მიღმა რჩება მთლიანად. რაც შეეხება ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს პარტნიორებს და მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩსემიდანი თავდასხმებს, მე არ ვიცი, საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს პასპორტი მივიღე დაახლოებით როდესაც ვიყავი 14 წლის და ამის შემდეგ ძალიან ბევრი ხელისუფლება მახსოვს. ვიყავი ერთი ხელისუფლების ნაწილიც მახსოვს, როდესაც ახალგაზრდა ვიყავი, სხვა ხელისუფლებაც, იმის შემდეგ ხელისუფლებაც. მაგრამ მე არ მახსენდება არც ერთი ხელისუფლება, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ თავს ესე ღიად დასხმია. იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ თავდასხმა ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, ეს ყველანაირი პროტოკოლის და სახელმწიფოებრივი ინტერესით და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე, იმიტომ რომ მისი უშუალო გადაწყვეტილებით ინიშნებიან ელჩები და სახელმწიფო დეპარტამენტი.
იმიტომაც იყო გამოხმაურება.
ხო, ამიტომ ზუსტად ის ფაშორ სახელმწიფო დეპარტამენტში ვიყავით, როდესაც იყო ელჩ დაიწყო, აი მეორე დღეს ვიყავით სახელმწიფო დეპარტამენტში, დაიწყო ეს ბრიფინგის შემდეგ და ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა მათ შორის კარა მაკდონალდთან, საქართველოზე მომუშავე ძალიან დიდ ჯგუფთან და მე არ მახსენდება ესეთი, იცით როგორ გითხრათ, აი იმედგაცრუების მომენტი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატების ელჩის მიმართ ესეთი აგრესია, რაც გამოხატავთ ახლა. ესეთი დამოკიდებულება მე მახსოვს მაგალითად იანუკოვიჩის პერიოდში, როდესაც აზაროვის მთავრობა, მაშინ პრემიერ-მინისტრი იყო კატას ახარჩენკო, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრის, ასე ვთქვათ, ცნობილი გამონათქვამები ელჩის მიმართ, მე მახსენდება პლახატნიუკის და სხვა შორის, მე რაღაცნაირად მოვესწარი აი უკრაინაშიც და მათ შორის მოლდოვაშიც პლახატნიუკის მმართველობის პერიოდში მუშაობდი ძალიან დიდ რეფორმების პაკეტზე.
და რა გაკვეთილია თქვენთვის?
იცით რა, ორივე შემთხვევაში სხვადასხვა მომენტია, ხო? ეს იყო მაიდანი, მაიდნით დასრულდა, რა თქმა უნდა, უკრაინაში და არავის არ სურს უკრაინის სცენარი საქართველოში, იმიტომ რომ პირველ რიგში მე ნანახი მაქვს ეს ყველაფერი ადამიანების ხორპლით დასრულდა და ეს იყო ძალიან დიდი თავგანწირული ბრძოლა, მათ შორის ევროპული იდეალებისთვის და ღირებულებებისთვის, მაგრამ მოლდოვაში მე მაგალითად უფრო მე პარალელს ვაბავლებ. საგარეო ფაქტორით უფრო იანუკოვიჩთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეგ ძალიან მკვეთრი იყო ეს შიფტი, ნელ-ნელა, როდესაც მოატრიალა ეს, მოაბრუნა, ასე ვთქვათ, აპირებდა მობრუნებას უკრაინის საგარეო ორიენტაციის და პირდაპირ პუტინზე ჩამოკიდებული გახდა იანუკოვიჩი. პლახატნიუკის შემთხვევაში აქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. პლახატნიუკიც იყო ოლიგარქი, მაგრამ თავისი სახელმწიფო ინსტიტუტების ფლობით, სხვათა შორის, აი მე მახსოვს, როდესაც პირველად ჩავედი კიშინოვში, მაშინ ოპოზიცია მოიგო არჩევნები მერის, კიშინოვის მერის, ნასტასი იყო თუ არ ვცდები კანდიდატი და იმდენად მონოპოლიზირებული ჰქონდა ეს სასამართლო და სახელმწიფო სტრუქტურები, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა არჩევნების შედეგები. მაშინ დიდი დემონსტრაციები იყო, მაგრამ დაახლოებით 2 წელიწადში შეიცვალა ყველაფერი, ხო? იქ პარლამენტში მოხდა, ასე ვთქვათ, კოალიციური მთავრობის გადაფორმირება, რაღაცა სხვა ფორმაციით შედგა და შემდეგ უკვე პლახატნიუკის დაადეს სანქციები. აი ამ ნაწილში ვხედავ ძალიან მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, პარალელს.
გავაგრძელებთ რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში. სულ რამდენიმე წუთით რადიო მსმენელს მოუწევს რეკლამის მოსმენა. დაუბრუნდებით აუცილებლად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე კი უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენი სტუმარია ხატია დეკანოიძე. და რაც შეეხება ჩემს შეკითხვებს ვერ მოახერხე ჯერ დასმა. თქვენ აღწერეთ გარედან, ასე ვთქვათ, დასავლეთიდან, კონკრეტულად ვაშინგტონიდან, საქართველოს, ასე ვთქვათ, სახე. და ეს სახე არ არის, ასე ვთქვათ, არ შედგება მხოლოდ მართველი ძალისგან, ხადია. და მაინტერესებს, რა შესაძლებლობებს ხედავთ, რესურსს რას ხედავთ, ამ ვითარებიდან გამოსვლისა, რომელიც უფრო კომპლექსურია და ამ შემთხვევაში უკვე სწორედაც მოიცავს და გულისხმობს შიდა პოლიტიკური სიტუაციის, არ ვიცი რა დავარქვა, მოგვარება და ვერ ხვდები რა დავარქვა, მოკლედ ისეთი ვითარების და პროცესების შექმნას, ხელშეწყობას, რომელიც საქართველოს ამ სიტუაციაში გადაარჩენს. არ მიყვარს ხმამაღალი სიტყვების გამოყენება, მაგრამ ვთვლი, რომ ახლა არის ის ეტაპი, როცა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებია მისაღები და ყველამ უნდა იგრძნოს პასუხისგებლობა.
გეთახმებით, სხვა შორის თქვენს რეპლიკას გამოვედევნები ამ კუთხით, რომ ძალიან ბევრი ხმამაღალი სიტყვა იქნა გამოყენებული ამ წლების განმავლობაში, მათ შორის ოპოზიციის მხრიდან. მაგრამ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია მათ შორის ოპოზიციისთვის და ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა პარტიებს შორის დაპირისპირება, ხო? ანუ ამას ჩვენ პირადად აღვიქვავთ და მე პირადად ეს გზავნილიც მქონდა ჩვენი და მაქვს მუდმივა ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომ ეს არ არის კონკრეტულად თუნდაც ჩვენი პარტიის ან თუნდაც კონკრეტულად ვინმე თქვა ხატია დეკანოიძის ბრძოლა იმისთვის, რომ ჩვენ ხელისუფლებაში მოვიდეთ. არავითარ შემთხვევაში აქ საქმე ეხება ძალიან დიად მიზანს, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის ევროპული სტრუქტურებში ინტეგრაცია და საწავა საქართველოს, ანუ საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია როგორი იქნება. ამიტომ ეს მეც არ მეყვარს ხმამაღალი ტერმინები, ცოტა ესეთი ყოველთვის ვერიდები, მაგრამ არის თუ არა ეს გადამწყვეტი მოძრაობა მათ შორის საქართველოს საგარეო პოლიტიკისთვის, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ერთი. მეორე, აქ რამდენიმე ფაქტორს გამოვყოფდი. პირველი, საქართველოს მოქალაქეებმა აჩვენეს, რომ ჩვენს ქვეყანაში დიდი უმრავლესობა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების მიუხედავად ძალიან ძიმე პროპაგანდისტული მანქანისა, მათ შორის ხელისუფლების მიერ დაფინანსებული, არის პროდასავლური ორიენტაციის და კურსი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვა შეშ ჩვენი პარტნიორებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არგუმენტი ეს არის, რომ საქართველოს ინტერესები ამ შემთხვევაში არ არის ხელისუფლების ინტერესები, ან ერთი კონკრეტული ადამიანის ინტერესები. საქართველოს ინტერესები არის საქართველოს მოქალაქეების ინტერესები. ამიტომ ვინც არ უნდა იყოს ეხლა ხელისუფლებაში და რაც არ უნდა თქვას, ვთქვათ ბატონმა კობახიძემ, ამას ეს არ არის საქართველოს მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, განწყობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას ყოველთვის ხაზს უსვავენ, რომ საქართველო არის საქართველოს მოქალაქეების არჩევანი არის ესეთი. რა თქმა უნდა, ჩვენი პასუხისგებლობა რა არის დღეს მათ შორის ოპოზიციაზე? იმიტომ რომ ყველაზეა პასუხისგებლობა, არის პასუხისგებლობა პირველ რიგში ხელისუფლებაზე და მათი შესასრულებელია ყველა ვალდებულება, რაც გულისხმობს ამ 12 პუნქტს. რა თქმა უნდა, არის ოპოზიციაზეც ეს პასუხისგებლობა და პირველ რიგში, და არის მედიაზეც, არის მოქალაქეებზეც, ყველაზე მაგრამ ხა მე მინდა ჩვენ შემთხვევაში ვთქვა, ხო, აი რა შეიძლება იყოს, ხა გამოსავალის არ მეყვარს სიტყვა, მაგრამ რა შეიძლება იყოს სტრატეგია, რომელიც უნდა დაოპერირებს ამ ძალიან დიდ პროპაგანდისტულ ოლიგარქიულ მანქანას. მე და ჩვენი რა არის მოლოდინები, ასე ვთქვათ, ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ამ საგარეო პოლიტიკურ კურსზე გვაქვს ორიენტირი და ვსაუბრობთ, რომ გადავარჩინოთ საქართველოს როგორც ევროპის ნაწილი და გავხდეთ ევროპის ნაწილი და არ დავემორჩილოთ იმ ინტერესებს, რომელიც აქვს ამ ხელისუფლებას, აქ არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერესთა ჯგუფი ჩვენს გარშემო, მათ შორის თუნდაც ოპოზიციური პარტიების გარშემო. ეს არის საქართველოს მოქალაქეები, რომელსაც ფოკუსი უნდა ავიღოთ და სწორება, და ეს არის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, დასავლელი პარტნიორები, რომლებიც რა თქმა უნდა არ არიან რომელიმე კონკრეტული პარტიის ინტერესების დამცველები, არამედ არიან საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესების დამცველები.
კი, ამას ხაზს უსვამენ, როგორც დასავლელი ლიდერები.
მე ვფიქრობ, აქ არის მიუხედავად პარტიული განსხვავებებისა, პირველ პირველი, ჩვენ უნდა გქონდეს ერთი მკაფიო სტრატეგია, მათ შორის ეს გულისხმობს სხვადასხვა პარტიების, არ არის აუცილებელი რაღაც ერთა გაერთიანება, ან არ არის, მე გვესმის, რომ სხვადასხვა ვართ და ესეც არის მრავალფეროვნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ დემოკრატიულ ძალთა ალიანს მე ესე დავარქმევდი იმ პარტიებს, ვისაც პროდასავლური ასე თქოს წორება აქვთ, ჩვენ უნდა გქონდეს ძალიან მკაფიო სტრატეგია, მათ შორის როგორ ვიქცევით, რას ვაკეთებთ და როგორ ვეხმარებით ქვეყანას, რომ ამ შეცვალოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ დიდწილად არ გჯერა ალბათ, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში რაღაც ევროპული დიდი პერსპექტივის მიღწევა შესაძლებელია, მაგრამ ასევე როგორ ჩამოვაყალიბოთ ალტერნატივა, რომელიც იქნება ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვისაც ალტერნატივა და ჩვენი მოქალაქეებისთვისაც ალტერნატივა. დიახბოდიში კითხვა.
მე შეკითხვა ასეთი. ხო, მაყურებელიც გვეკითხება, რაღაცას აუცილებლად მიუბრუნდები. შეკითხვა მაქვს ასეთი, რადგან ახსენეთ ხელისუფლების შეცვლა, რიგითობით ხედავთ თუ არა მოვლენებს ასე ჯერ ხელისუფლების შეცვლა და შემდეგ გაგრძელება ევროინტეგრაციული პროცესების, საქართველოს სვლა ევროინტეგრაციულ გზაზე, თუ შესაძლებლად ხედავთ ამ, ანუ ამას ჭირდება არჩევნები, ხო? ასე განიხილავთ ალბათ. როგორც ვიცი და თუ შესაძლებელია გარკვეული ეტაპის გავლა ამ ხელისუფლების პირობებში ოპოზიციის აქტიურობით თუ მოქალაქეთა აქტიურობით, ყველა დემოკრატიულ ბერკეტს და ინსტრუმენტს გულისხმობ, მათ შორის პროტესტის ჩათვლით და მისვლა არჩევნებამდე. ანუ ამას ცოტა უფრო ზუსტად რომ გითხრათ, თქვენ როგორ ხედავთ?
მე ვფიქრობ, რომ ყველა ბერკეტის გამოყენებით.
რადგან რაღაც ვადებზეც არის ლაპარაკი და
ყველა ბერკეტის გამოყენებით ხედავთ თქვენ ამას. აი მე პირადად და ჩემი პარტიაც, ხა პირველი ეს არის პარტიაში მუშაობით და მოქალაქეებზე ფოკუსირებით, როგორც გითხარით, იმიტომ რომ შე შემთხვევაში ჩვენ ამ პოლიტიკურ პროცესში ისე ვიკარგებით ხოლმე, რომ მოქალაქეებზე ფოკუსი გვავიწყდება. შიდა პარტიული გაძლიერებით, მათ შორის პირდაპირ არ მოვერიდები და გეტყვით, ყველანაირი პროცესისთვის მომზადებით, ხო? ხა ჩვენ შეიძლება იყოს რიგგარეში არჩევნები, შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები 2024-ში, შეიძლება დიდი საპროტესტო ტალღა იყოს, როგორც ეს იყო თქვა 20 ივნის შემდეგ 24-ში. ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველაფრისთვის მზად, მათ შორის იმისთვის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა გრძელვადიანი ინვესტირება დაინახონ იმ წინა საარჩევნო კამპანიაში, როცა არ უნდა იყოს არჩევნები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
მზად.
ვემზადებით, ჩვენ ძალიან სერიოზული მზადება გვაქვს დაწყებული შიდა პარტიული გაძლიერების კუთხით და გვესმის ძალიან კარგად, რომ გარდა ჩვენი ამორჩევლის აქ ჭირდება კიდე ძალიან ბევრი ახალი ამორჩევლის, ასე ვთქვათ, მომხრობა, რაც არის მნიშვნელოვანი და პირველ რიგში რა გვჭირდება? გვჭირდება გაძლიერება იმისთვის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა დაინახონ, რომ კი, ეს ნამდვილად არ ეხება მხოლოდ ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, ეს ეხება პირველ რიგში მოქალაქეების ინტერესის გამოხატვას და ჩვენ არჩევნებით არ მივალთ, არჩევნებამდე სამი თვით ადრე არ მივალთ მხოლოდ და მხოლოდ თქვა ჩვენს მოქალაქეებთან. ეს უნდა იყოს ძალიან, ეს არის პირველ რიგში მომზადების და ადამიანებთან ურთიერთობის ძალიან მნიშვნელოვანი კამპანია. მეორე ნაწილი, რასაც მე ვხედავ და მე ძირითადად მუშაობ ამ ნაწილზე, ეს არის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობა. ეხა ესე ზოგადად ვერ ვიტყვით, რომ ყველან ყველაფერი იცის, ხო? არა, ესე არ არის. პირველ რიგში ნამდვილად არ არის, ამას ჭირდება მათ შორის ალტერნატიული, თუნდაც იგივე გეოპოლიტიკური ხედვის ჩამოყალიბება. როგორ ხედავთ ჩვენ საქართველოს იგივე ამ ხელისუფლების შემდეგ? როგორი უნდა იყოს საქართველოს ერთადაც უსაფრთხოების კურსი მთავარი? რა პოზიცია გვაქვს იგივე თქვათ ენერგომატარებლებთან და ასე შემდეგ? და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ივანიშვილზე, ეს აუცილებლად მინდა ამაზე ვთქვა, მათ შორის როგორ ასრულებს საქართველოს საერთაშორისო, ესე ვიტყვი, რომ ვთქვათ რაღაც ისე ცოტა სხვა კონტექსტით ვიტყვი, როგორ ასრულებს საქართველოს საერთაშორისო სანქციების ვალდებულებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ივანიშვილზე, როგორც ოლიგარქიულ რეჟიმზე, რომელიც შიდა დემოკრატიის გარდა უსაფრთხოების კონტექსტში არის პრობლემა, როგორ დაწესდეს შემაკავებელი მექანიზმი მათ შორის სანქციებთან, მიმართ სანქციების კუთხით.
ის აუცილებლად მინდა მეუბრუნდე სანქციების ამბავს, ძალიან მაინც ეს და ვიცი რომ შეხვდით მაიკ მაკფოლს ამერიკაში ვიზიტისას, ის სტენფორდში მოღვაწეობს, მაგრამ ვიცით აქ ყველაზე მეტად რაც იცი საზოგადოება არის, რომ ის არის თანამშრომელი ჯგუფისა, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტმა შექმნა მალევე ომის დაწყებიდან, რომელიც მუშაობს სანქციების
ეფექტის ანალიზზე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ შეიმუშავებს რეკომენდაციებს საერთაშორისო მოთამაშეებისთვის თუ რა ტიპის სანქციები იქნებოდა უფრო ეფექტიანი რუსეთის წინააღმდეგ. აუცილებლად დაუბრუნდები, მსმენელი გველოდება უბრალოდ და მინდა ჯერ მას მოვუსმინოთ და შემდეგ მოვასწროთ ეს მიმართულება. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
დილა მშვიდობისა.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ანუ მე ცოტხენ საუბრიდან გამომდინარე, ძალიან მაინტერესებს უბრალოდ ჩემი შეხედულება ესეთია, რომ ჩვენი ევროინტეგრაცია ყოველთვის იყო და დღესაც ჩვენი ხელისუფლება დარწმუნებული ვარ, გამოხატავს ამ გნობას, მაგრამ საუბო ამისთვის, როგორც ახლა ხალბატონი ხარტია ბრძანებს, რომ იცით რა არის, რომ ძალიან დაუჯერე ის თუნდაც ის სამი სიტყვა რო არ ჩაწერეს იქ, ну, რავიცი, მე ვხედავ, რომ პრობლემის წინაშე ვარ. ჩვენ თუნდაც გეოგრაფიულად დაშორებული ვართ ევროპას, ეს თვითონ ევროპელებმა თუ გააჟღერეს, ხო? რომ ანუ შორსა ვართ. ჩვენი დახმარება შეიძლება ესეთი მოხდეს, რომ ჩვენ ამ საშუალების წინაშე დავდებით, დავდგებით ისეთი როგორც უკრაინასთან, რომ ზანაც პირდაპირი საზღვარი აქვს ევროპას. ანუ ბევრი ფაქტორია და ეს ხელისუფლება იმიტომ არ ფრთხილობს, რომ აქ სხვა გამოსავალი უნდა იყოს და მეორე კიდე რამიდა რო თქვა, ხა არ არის მოსაგდებელი არაფერი. ალბათონი ხატია როცა იყო ხელისუფლებაში და მისი ხელისუფლება როცა იყო მაშინ დავშორდი ჩემს ერთ კოლეგებს და ევროპას, იმიტომ რომ მათი საქციელით, მათი ქცევებით რაც შენებოდა და რაც ხდებოდა მაშინ ყველაზე მეტად დაგვაშორა ევროპას და ხალხი ყველაზე მეტად დაიწყდა.
ეს ნაწილი გავიგე, ერთი შეკითხვა. ხო. მე მაქვს ერთ შეკითხვა თქვენთან. თქვენი აზრი და მოკლედ რომ იმპასუხოთ ძალიან, რა იქნებოდა, აი რა შემთხვევაში იგრძნობდით თავს დასულად? საზღვრებს რაც შეეხება ნატოს თანაც გვაქვს საზღვარი და საზღვაო ევროკავშირის თანაც, მაგრამ
ციცით, აი დასული მაშინ იქნებოდა, თუმცა მაფსელოდებოდი მაშინა საჭიროა მოტროა ვიცი რომ
ანუ ნატოში ინტეგრაციის გზაზე ხედავ.
ნატოს ინტეგრაციაში რომ ყოფილიყავით
მაშინ იქნებოდა დასული. შეკითხვა თქვენი რა არის და დაგემშვიდობოთ ნამდრო გვაქვს.
ბატონო?
შეკითხვა რა არის თქვენი ბატონ ხატიასთან?
არაფერი
მოსაზრება გამაცხადა.
რომ აკრიტიკებს ხელისუფლებას, ეგრეთ არ არის პირდაპირ ეხლა.
ხო, ანუ ხედავთ რაღაც რაციონალს. კი ბატონო. გავიკე.
ლულა როგორც მოდებული ოსმალოთა ნაბათ ეგრე აღარა თუ ხატია გვექნება მაგას.
და რა, ანუ მე გასაგებია, გავიკებ თქვენი ხედვა. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა. 2988 327 ტელეფონის ნომერი. წინააღმდეგობრივი იყო, დიდი მადლობა, მსმენელს გულწრფელი იყო მინიმუმ.
მე როგორც მესმის მათი მისი დამოკიდებულება. ესეთი ადამიანი ბევრია და მე მათ მინდა უთხრა მარტივად ძალიან გეოგრაფიაში ნამდვილად არ არის საქმე, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გავაკეთეთ საქართველოს განსაკუთრებით და მე პირადად მახსოვს ეს ყველაფერი, აი უკრაინა სად იყო, მაგალითად რეფორმების კუთხით სად იყო მოლდოვა და სად ვიყავით ჩვენ? ჩვენ ვიყავით ლიდერი ასოცირებულ ტრიოში და მათ შორის 2009 წელს, როდესაც დაიწყო ეს გაფართოვების, აღმოსავლეთ ევროპის გაფართოვების ძალიან დიდი სტრატეგია, წყვეშოს ჩვენი ხელისუფლების პირობებში, მე აქ პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი გარღვევა რაც მოხდა, ის რომ საქართველოს სამხრეთ კავკასიის კონტექსტიდან, ანუ რაც რუსეთს სჭირდებოდა და დღესაც სჭირდება, ამოვარდა და მთელი ამ წლების განმავლობაში გადავიდა აღმოსავლეთ ევროპის კონტექსტში და გაფართოვების კონტექსტშიც ესე იყო.
ეს იყო ომის მერე
და ეს იყო ძალიან დიდი მუშაობის შედეგი და ხოშო ჩვენ აქ კალბილს რო ძალიან თავს ესმიან ხოლმე დავუშვათ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მას ძალიან დიდი როლი და წვლილი მიუძღვის ამ მიმართულებით. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება საშიშროებას, ხა პირველ რიგში ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს ეს ძალიან კარგად აქვთ გათვისნობიერებული და ჩვენს რა თქმა უნდა და ყველას რომ 2008 წელს საქართველოს ოკუპირებულია უკვე დღეს და საქართველოს 2008 წელს, რასაც ჩვენ ბამბობდით, რომ თუ საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ არ იქნება ყველა საკმარისზე მეტი კონცენტრაცია და ყურადღება მათ შორის რუსეთთან მიმართებაში, შემდეგ იქნება უკრაინა და ეს ძალიან კარგად ახსოვს ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს. სამწუხაროდ მაშინ კონცენტრაცია ასეთი დიდი მასშტაბის არ იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
არამეზე იყო კონცენტრაცია.
არც ყირიმის შემდეგ, ანექსიის შემდეგ, სამწუხაროდ, მაგრამ ეხლა ყველა ხვდება, რომ რუსეთის შეკავება არის აუცილებელი. ეს მეორე და მესამე, რუსეთისთვის არ აქვს მნიშვნელობა არავითარ დათმობებს. აი ეს არის თავარი. აი ეს ხელისუფლების პროპაგანდა, ზუსტად აი ამაზე მოქმედებს ადამიანის შიშზე მოქმედებს ფსიქოლოგიაზე. რუსეთის აი ხშირ შემთხვევაში ყირიმის მაგალითი მომაქვს ხოლმე, როდესაც აი ან სტუდენტებს, ან ახალგაზრდებს ვესაუბრები. მაგალითად, ყირიმის შემთხვევაში, როდესაც არავითარი საბრძოლო მოქმედებები ყირიმში არ ყოფილა და ანექსია იყო ჩვეულებრივად, ესე რუსეთი ანექსიით შევიდა ყირიმში, და წინააღმდეგობა მაშინ უკრაინულ სახელმწიფოს არ გაუწევია, შემდეგ მოხდა ლუგანსკი დონესკის ოკუპაცია. ეს გახსოვთ ალბათ ეს რუსული ცნობილი გრეწოდებული გაზაფხული, როდესაც თელმა ეს კრემლის პროპაგანდა იყო, რომ ყირიმი, ისა დონეცკი, ლუგანსკის ოლქები და შემდეგ ხარკოვის, ხარკოვამდეც ჩამოვიდნენ. მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს მოვლენები. ამიტომ აქ ჩვენთვის მთავარი დაცულობა რა არის და ეს მე მგონი კარგად ესმის ამბატოს ამ კონტექსტში. ნატოში ინტეგრაცია, ანუ ჩვენი უსაფრთხოების, ჩვენი უსაფრთხოების მთავარი ფორმულა, ეს არის ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან.
იქ მან სხვა კონტექსტში თქვა, რომ მაშინ იყო შანსი და თქვენ არა საკმარისი გაკეთეთ იგულისხმებოდა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება, ეს მიდგომა გასაგებია და დამოკიდებულება, მაგრამ ნატოში ხედავს მაინც.
ხო, დასავლეთ ძალიან მნიშვნელოვანია, დასავლეთში ხედავს, კი ბატონო, ინტეგრაციულად.
მაგრამ თulis რომ შეერა ხელისუფლების ესე ვთქვათ დასავლური კურსისთან. არ არის ადვილი, აი თქვენ რომ აღნიშნეთ, იმიტომ დაგეთანხმეთ, რომ არ არის ეს რომ ყოველას ყველაფერი ესმის ზუსტად და ნაცვლად, არ არის. ნამდვილად და ძალიან ბევრი არის ამაზე სამუშაო, მაგრამ დრო არის ცოტა.
დიახ.
და არის კონკრეტული ვადაც თქვი, ეს ყველაფერი უკავშირდება ასე ძალიან დემოკრატიული გეზის დაცვა და შენარჩუნება, ასე ძალიან შეიძლება არასდროს უკავშირდებოდა უსაფრთხოებას ქვეყნისა. არ ვიცი, ეს დიახ ხმამა
აქვს. და საგარეო პოლიტიკა.
ხო, ამიტომაც, ხო. და ხო რა, ბევრი კითხვა მქონდა და მინდა ავარჩიო. ახლა მინდა მეუბრუნდე სანქციების ნაწილს, რადგან დრო იწურება ჩვენი სწრაფად გარბის. ერთ მაყურებელს უპასუხებ მანამდე, რომ არ დამავიწყდეს, თქვენ გინდა თქვათ, რადგან ქალბატონი დეგნანი ამერიკის ელჩია, ის არასოდეს ცდებაო. არა, ამის თქმა არ გვინდა. უბრალოდ მოკლედ მიგითითებთ გუშინ მედიის განვითარების ფონდის პროექტის მითების დეტექტორის ფარგლებში გამოქვეყნდა ძალიან საინტერესო კვლევა სწორედ კელი დეგნანის წინააღმდეგ კამპანიაზე და ჩაკარით თვალი. თუ ძალიან გულდასმით არ წაიკითხავთ. კი ბატონო, სწორედ ამას აჩვენებს რადიო თავისუფლება _GIZ-ზე შედის და ნახავთ და რა ვიცი, ახლა თქვენ თუ თვლით რომ ამერიკის ელჩზე თავდასხმა არის ქვეყნის უმთავრესი ამოცანა და კელი დეგნანი არის უმთავრესი საფრთხე ქვეყნისთვის, ნება თქვენია, ამაზრს ვერ შეგაცვლევინებთ, რამდენიც უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ ესე დიდი იმით სურათით შეხედეთ და შეიძლება რაღაცები დაინახოთ. უფრო მკაფიოდ სანქციები. მაკფოლთან შეხვედრა, ცხადია ამ თემაზე ილაპარაკებდით.
დიახ.
ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო მაკფოლის არცია დიდი ხნის წინ ხათუნ ალაგაზიძესთან. იქ მთლიანად ინტერვიუ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება და განსჯა დაეთმო იმ ნაწილს, სადაც მან ახსენა ესე ვთქვათ შესაძლებლობა საქართველოსა და ბელარუსში პირების მიმართ სანქციების დაწესებაზე. იქ ბევრი რამ არანაკლებად საყურადღებო ითქვა, ცხადია თუ არა უფრო მეტად. რა არის მათი ხედვა? როგორ ასრულებსო საქართველო, მე რაც მომისმენია ოფიციალურად შტატების წარმომადგენლებისგან კონკრეტულად მაგალითად ინტერვიუებში ყოველთვის ვსვამ ამ კითხვას, არის თუ არა კონკრეტული სწორედ იმრავლდებების ფონზე, რაც გაისმის მათ შორის უკრაინის ხელისუფლებისგან, ოფიციალურად საჯარო პირებისგან ეს ჯერჯერობით არ სახელდება, არ ცხადდება, რაც შეეხება საქართველოს მიერ დარღვევას საერთაშორისო სასანქციო რეჟიმისა. რა ინფორმაცია გაქვს თქვენ?
პირველ რიგში მაკფოლთან შეხვედრას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ზოგადად რეგიონის კონტექსტები საუბრეთ ძალიან ბევრი და მათ შორის ვისაუბრეთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან ვალდებულებებზე. რა თქმა უნდა, იგი არის მაკფოლი ერმაკის ჯგუფის ასე ვთქვათ თანათავმჯდომარე, სხვა შორის ფრენსის ბუკი ამასთან ერთად, რომელიც ასევე მუშაობს ასევე ოლიგარქიულ ნაწილზე, ანუ ოლიგარქიაში როგორ ასრულებს ოლიგარქი, რა როლს ასრულებს ოლიგარქი რუსეთის კრემლის გაძლიერებაში. მაგრამ მანამდე კელი დეგნანთან მინდა დაკავშირებით მინდა ერთი კომენტარი გავაკეთო. ახლა როდესაც კელი დეგნანის კრიტიკაზეა საუბარი, მე არ მახსენდება ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში და განსაკუთრებით უკრაინის შემდეგ, უკრაინაში და რუსეთის სამხედრო აგრესიის შემდეგ, კრემლის პოლიტიკის კრიტიკა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. არ ვიცი, მე თქვენ თუ
გახსენდება. ეს ვიგულისხმე, რომ დაინახავთ
ბიჭვინთაში არსებული მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ჩვენ გვახსოვს ღარიბაშვილის გამონათქვამი და არავითარი ხის პოზიცია მათ შორის, თუნდაც მაღალ ჩინოსნებზე და გაკრიტიკება თუნდაც კრემლის პოზიციის. ეს ძალიან ნიშანდობლივია, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, თანაფარდობას ჩვენ ვერ დავწერთ.
ანუ ყოველ პოლიტიკურ თემებში ასეთი ფაქტებით, როგორ ვთქვათ, ჟურნალისტი ვარ, ცხადია და თამაში მაგდა ესე ადვილად მოხსენიება, მაგრამ კიდევ ერთი ფაქტი მოხდა, რაც უკავშირდებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოქალაქისთვის. არადროული, არადროულ სამედიცინო დახმარების გაწევას, რის გამოც ადამიანი გარდაიცვალა.
ეგ ძალიან მძიმე
გადარჩენა, როცა შეიძლება ადამიანის და ოკუპაციის გამო.
ძალიან ნიშანდობლივი და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, პირველი არ არის და სხვადასხვა სამწუხარო ჩვენი საზოგადოებას და ჩვენს პირადად მეც უნდა თქვა თვით რეფლექსიისთვის რაღაცნაირად ეს ფოკუსი არ გვაქვს, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ძალიან ბევრი პოლიტიკური საკითხია, რომელიც ის შემთხვევაში იპყრობს ხოლმე ყველას ყურადღებას. რაც შეეხება სანქციებს,
გადავიდეთ.
მე უბრალოდ ამას ვამბობ, რომ ინსტიტუციონალური კვლევა და ზოგადად აი რუტინული მუშაობა ამ კუთხით არის აუცილებელი საქართველოში. და მე მაგალითად ეხლა პირველად ვამბობ ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამაზე რამდენიმე დეპუტატთან ერთად მუშაობთ პარლამენტში. მე მინდა რომ ინსტიტუციონალური კვლევა როგორ ასრულებს საქართველოს ანგარიში, მათ შორის პროფესიონალური დაიწეროს, როგორ ასრულებს საქართველოს საერთაშორისო სანქციებს
ან ყოლევრების მიერ გაკეთებული
არამხოლოდ მათ შორის ჩვენს მიერ პარლამენტშიც, რომელიც იქნება დაფუძნებული ექსპერტების მოსაზრებაზე. და ეს და შემდეგ უკვე იქ ამაზე რეალურად აქცენტირება, იმიტომ რომ ძალიან ხა ჩვენ სამშობლოზეა საუბარი და იქ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, მათ შორის იგივე ამ ჯგუფში, რომელიც არის მაკფოლიერმაკის ჯგუფი უკრაინელების მიმართ ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. ეს ერთი, მეორე, აქ ზოგადი სურათი ესეთია, იყენებს თუ არა კლეპტოკრატია, რომელიც არის საქართველოს და დემოკრატიის კუთხით რა პრობლემებიც არის, იყენებს თუ არა ამ ფორმულას ისევა ფინანსური კაპიტალისტვის, ხო, თქვათ, გასაძლიერებლად ხელისუფლებისთვის და ბიზნეს ივანიშვილის გარშემოწრეებისთვის, როგორიც არის ევტუშენკოვთან საუბარი, ბიზნესი და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს რეალურად მათ აწუხებთ, ეხლა ძალიან გულახდილად რომ გითხრათ, ესე ვერ მოუყვები ყველა დეტალს, მაგრამ აწუხებთ. რაც შეეხება მესამე ნაწილი, ხო, ჩვენი, ხო, მინდა რომ ბოლომდე დავასრულო, ამოვწურო პარტნიორებთან ურთიერთობა. ესე ეხებოდა 12 პუნქტს, ეხებოდა დეპოლარიზაციას, ეხებოდა რა თქმა უნდა პოლიტიკურ პატიმრებს, რაც რეალურად იყო ძალიან ნიშანდობლივი და ასევე ამ კონტექსტში თქვათ, მე მათ ჩემი გზავნილიც ესეთი იყო, რომ პირველ რიგში თუ თქვენ გაწუხებთ დეპოლარიზაცია, რომელიც რეალურად ეხლა უკვე სხვა რაკურსშია, ხო, ეხლა ეს არის საქართველოს მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის, სწორედ ამ საგარეო პოლიტიკურ კონტექსტში, მაშინ სამი ძირითადი ნაბიჯი იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი პოლარიზაციის შემცირების კუთხით, ხო? პირველი ეს თქვათ პოლიტიკური პატიმრების ნაწილში, როგორიც არის მიხეილ სააკაშვილის ტრანსფერი, თქვათ, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის და ჰუმანიტარული მიზნით, ნიკა გვარამიას განთავისუფლება და საკონსტიტუციო ცვლილებები დაბალი ბარიერით, რომელიც ასევე პოლარიზაციის ნაწილში არის ძალიან მნიშვნელოვანი პატარა პარტიების კონტექსტში.
რა იყო ხედვა თანამოსაუბრეს?
მათ შორის არამხოლოდ ყველასთან, ანუ მე ჩვენს პარტნიორებთან გულისხმობ. იცით, რა თქმა უნდა, იზიარებენ ამას და ესე ბრიუსელში, თქვათ, ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ძალიან კარგად გამოჩნდა და სხვა შორის ევროკავშირმა ამ კუთხით ძალიან ნიშანდობლივი ნაბიჯი გადადგა. ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებს რაც შეეხება, დიახ, საერთაშორისო უსაფრთხოების ნაწილი, სანქციების ნაწილი, შიდა დემოკრატიის ნაწილი და ჩვენ ახლა რადგან ვმუშაობთ, როგორც გითხარით, ეს არის პირველი ანგარიში, რომელიც გვინდა რომ შეიქმნას და გახდეს შემდეგ კონგრესში. ჯერ არ გვაქვს, ჯერ კონსულტაციები რამდენი, როგორც გითხარით, რამდენიმე დეპუტატთან მიმდინარეობს. ეს ერთი და მეორე, ეს ანგარიში გახდეს სწორედ პროფესიონალური ხედვა და კვლევა, სწორედ კონგრესში და სენატში უკვე ჩვენი პარტნიორების ინფორმირებულობის. ძალიან მნიშვნელოვანია რუტინული დიდი ოდენობის სამუშაოს გაწევა, იმიტომ რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, ნინო, ბევრი რამ ითქვა, ხო? მათ შორის ძალიან ბევრი სიუჟეტი იყო, ძალიან ბევრი განცხადებები იყო, ძალიან ბევრი საგამოძიებო რეპორტაჟები იყო და გამოძიების კუთხით, მაგრამ ესე რეალურად კონკრეტულად დიდი ანგარიში არ შექმნილა ამ მიმართ.
კი, ამას გეკითხები და არც, ანუ როცა არც ოფიციალური დასტურია, თან არის აქტუალური საკითხი, ესეთია, როგორც გქო, სხვადასხვა შრეებიდან მოდის სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია და ამის სურათის კაფეობა არის მნიშვნელოვანი, მოკლედ ამის გმა მინდა და შესაბამისად გადაწყვეტილებებით. მე მინდა კითხოთ, აი მიხეილ სააკაშვილის ტრანსფერი ახსენეთ. სამწუხაროდ ვეღარ ვასწრებთ შიდა პარტიულ, ბევრი გაქვს ნალაპარაკები ბევრ ეთერში, ვიცი თქვენც და სხვა წარმომადგენლებსაც თქვენი პარტიის. მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებული აი ახლა მიმდინარე პროცესი. რა დგას ამის უკან თქვენი აზრით? რისი ნაწილია? ან ის არის რაც არის, რასაც ვისმენთ?
მე ძალიან ღიად მინდა გითხრათ.
არ არის თლად ნათელი.
მე ძალიან ღიად მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთვის პარტიისთვის რაც დგას, ეს არის მისი მართლაც სიცოცხლის გადარჩენა ამ კონტექსტში. და მე ამაზე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობ, რომ მისი სიცოცხლის გადარჩენა და ჯანმრთელობის გადარჩენა მხოლოდ მისი ტრანსფერით არის შესაძლებელი. აი, ხა, მე არ ვეთანხმები რაღაც სამართლებრივ ასპექტებს, თუმცა ხა ეს ადვოკატი, მე არ ვიცნობ ამ ადვოკატების სტრატეგიას, იმიტომ რომ წინა ადვოკატებს მე კარგად ვიცნობდი ყველას და მათთან ჰქონდა რაღაც კონტაქტი. ამ ადვოკატების სტრატეგიას ახლა არ ვიცნობ, მაგრამ არც იმის თქმა მინდა, რომ სამართლებრივი ნაწილი ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში რაიმე კონტექსტში განსაზღვრელია, ხო? რა თქმა უნდა, არა, ამ სასამართლოს პირობებში. ობიექტური სასამართლოს პირობების მოლოდინი მე არ მაქვს ამ ხელისუფლების პირობებში. მაგრამ ეხლა რაც არის ჩვენთვის ყველაზე ღირებული, ყველასთვის, პარტიისთვის, მისი მეგობრო, ჩვენ ხო მარტო
ეს გავიგე და მე მისი სიფრთხილეს ახლა რასაც იჭერს.
ეს არის მისი გადაყვანა ტრანსფერი ჰუმანიტარულ ნაწილში, ამას ეთანხმება ყველა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი, რასაც მე მქონდა საუბარი არა ერთხელ მათ შორის.
გავიგე თქვენი მიდგომაც ახლა ამ ეტაპზე. სიფრთხილეს ვხედავ თქვენს პასუხში, სწორედ იმასთან მიმართებით, რაც მთავარია, როგორც აცხადებთ თქვენთვის. ზარია, ერთი და იქნებ მოვასწროთ მოსმენა, მაინც თუ პასუხს ვერ მოვასწრებთ ბოლომდე. დილა, მშვიდობისა, ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა. ქალბატო ხატი ერთთან პირველი ნაციონალური მოძრაობის პასუხისგებლობას პოპულარიზაციის კუთხით რაში ხედავს? წარმატების ფორმულა როგორ ესახება ნაციონალური მოძრაობის სააკაშვილის ჩრდუქვეშ დარჩენის თუ განთავისუფლებით? და მესამე, საპარლამენტო ბარიერების დაწევა რამდენად არის ნაციონალური მოძრაობის?
ო, ძალიან დიდი მადლობა შესანიშნავი შეკითხვებისთვის. ეთერი ზრუა, მოგვეწურა, გაძლევთ წამებს. არ ვიცი,
რაღაცა
უსამართლო ვარ.
ხო, ჩვენთვის, ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა, რომ გადავლახოთ ბარიერი, მაგრამ მიგვეჩნია, რომ კოალიციური მთავრობისთვის მნიშვნელოვანია საკონსტიტუციო ცვლილებები. მეორე, მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენა საქართველოს მესამე პრეზიდენტის კონტექსტში და პიროვნულად ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, არამხოლოდ ნაციონალური მოძრაობისთვის. და მესამე, ჩვენი პასუხისგებლობის, ჩვენ არადროს არ გაგვწ გავცელ არ ქონია მცდელობა, რომ რაღაცა გაქცევა ყოფილიყო ეს მთავარი, ხედავთ რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა ეს არ არის პარტიული კონტექსტი, მხოლოდ ეს არის ჩვენი დასალური კურსის კონტექსტი, რაც რეალურად არის არა პოლარიზაცია, არამედ სახელმწიფოებრივი ინტერესი.
ძალიან დიდი მადლობა. არა, შესანიშნავად დამკაფიოთ და მოკლედ ჩამოვაყალიბეთ. ბოდიში ვიხდი, არ მქონდა ილუზია რომ დავასრულებდი და ამოვწურავდი თქვენთან თემებს და შეკითხვებს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. შეკითხვა არის კიდევ მაყურებლის, ვერ ვასწრებ. უბრალოდ უნდა დავასრულო ეთერი. დიდი მადლობა მაყურებელსა და მსმენელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღესამი დასრულდა. ხვალამდე გემშვიდობებით. FM 103-ზე 10 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით. You were the sweetest thing that I ever